Og jeg synes det spennende at her så sier han ikke, jeg har lyst til å takke dere for alt det gode som dere gjør. Men han sier, jeg klarer ikke å stoppe å takke Gud for det gode som dere gjør. Hei og velkommen tilbake til Bibelstudiet, hvor vi ser på Efeserbrevet. Og i dag så skal vi gå litt videre fra der vi var sist. Men jeg tenker vi starter med en bønn, før vi går i gang. Kjære himmelske far, takk igjen for at vi får lov å sette oss ned hit og diskutere ditt ord. Og jeg bare ber om at du med din ånd må fylle både sinnene og hjertene til de som både ser på og lytter til. At vi sammen må kunne klare å ja, bare bli bedre kjent med deg og det som du ønsker å si til oss gjennom Efeserbrevet. Takk for at du hører vår bønn. I Jesu navn. Amen.
Amen.
Ja, hva var det vi snakket om sist gang da?
Sist gang, Daniel.
Da snakket jeg om den hellige ånd som pant, og at det en del av Guds familie. Mm.
Ja, vi var jo inne på denne introduksjonen i Efeserbrevet, hvor vi egentlig får nesten alle de ideene som Paulus presenterer videre i Efeserbrevet. Mm. Og nå virker det jo egentlig som om han er kommet litt mer i gang da. Vi er på en måte forbi introduksjonen, eller kanskje har introdusert bittelitt fortsatt, men det virker som nå er vi litt videre her.
Han har sagt hei.
Han har sagt hei.
På en måte.
Ja. Men det er litt høfligheter igjen, så jeg vet ikke om du, Camilla, kunne tenke deg å lese Efeserne kapittel 1, vers 15 og 16.
Ja. Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige.
Han holder ikke opp med å takke Gud nettopp for de hellige. Det, på en måte så kan det virke som en sånn, når en ny taler kommer til en menighet man ikke har vært i så veldig mye, så tar man alltid liksom si et eller annet litt sånn høflig som, ja nei, jeg vet jo at dere her i Hønefoss, dere spiste jo alle på Garntangen, og der har jeg vært, det var kjempegodt. En sånn høflighetsting. Men jeg tror egentlig han gjør noe annet her som er litt mer spennende. For han sier, jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Og det er grunnen til at han takker. Mm. Det synes jeg er veldig spennende. Hva tenker dere om det at Paulus da ber til Gud og takker han for det gode som han har hørt skjer i Efesos?
Det er jo bra ting som skjer i Efesos. Altså, deres kjærlighet til alle de hellige. Folk behandler de andre kristne, de behandler hverandre bra. De er snille og greie. Gode folk. Og de tror på Jesus, og lar det på en måte, det at de tror på Jesus, få lov til å ha innflytelse på hvordan de velger å leve livene sine.
Ja, jeg tenker også, som vi var inne på helt i begynnelsen, første gang vi snakket om dette her, så når Paulus dro fra Efeserne, så var det utrolig tårevått. Menneskene var utrolig leie seg, og de skulle jo ønske at Paulus var der mer. Og så sier han, jeg kommer aldri mer til å møte dere igjen. Men så kommer dette brevet en del år senere, og selvfølgelig det må ha vært stor stas, og man må ha vært veldig spent på hva er det som står i dette brevet. Og mest sannsynlig når brevet ble levert, så har Tychikos som leverte det, han har nok lest det høyt for de menneskene som var der. Og jeg synes det er veldig fint at, som vi kommer inn på her da, Paulus skriver dette brevet fordi det er ting han ønsker å ta opp. Han ønsker å adressere noen problemer, men så starter han likevel med å si takk. Det er mye å takke for. Mm. Og ja, noen ganger så lurer jeg på hvor flinke er vi å finne ting å takke for? Hvor ofte går vi rett på problemene når vi ber til Gud? Hvor ofte går vi rett på hva vi trenger?
Og særlig også når vi ber til Gud om andre mennesker.
Ja.
Eller for andre mennesker. Eller om mennesker og situasjoner som kanskje vi opplever som litt mer utfordrende.
Ja, den synes jeg er spesielt god faktisk, nettopp fordi Ok, for oss selv, kanskje vi takker for fint vær og takker for maten og disse tingene, men når vi snakker om andre, så det jo som oftest fordi, Gud, de trenger noe, eller at jeg trenger at du hjelper meg med de.
Mm.
For vi går ikke helt overens. Og nettopp det å kunne ja, bare si, jeg bare fortsetter. Mm. Jeg fortsetter å takke for det, for jeg så glad for det som skjer hos dere. Og jeg tenker jo at sånn, rent psykologisk, uten å hevde å være noen psykolog da, så tenker jeg at hvis det er noe godt som man ser rundt seg, hvis man får noe godt eller ser noe godt, og man ikke sier takk. Hvis du for eksempel går gjennom døra hjemme, og noen holder døra for deg, og du ikke sier takk. Inne i hodet tar man da litt sånn underbevisst og sier, det er ikke noe å takke for. For det har jeg fortjent. Selvfølgelig skal man... Det er akkurat som man tar æren for dette til seg selv. Da. Men det øyeblikket du sier takk, så sier du, oi, du holdt døra oppe for meg. Ja, jeg tror jeg har lyst til å gi æren for det til deg da. Og jeg synes det spennende at her så sier han ikke, jeg har lyst til å takke dere for alt det gode som dere gjør. Men han sier, jeg klarer ikke å stoppe å takke Gud for det gode som dere gjør.
Mm.
Og der tror jeg han gjør en liten genistrek for seg selv. Nettopp det å kunne se noe godt, og så bare sier, vet du hva Gud? Takk for at du gjør disse gode tingene gjennom disse menneskene. For det gjør jo også at når man vender seg til å tenke sånn, når du ser disse tingene, så begynner man, altså, så får man gode følelser.
Mm.
Fordi man er vant til å assosiere den man har takket da, med gode ting, i stedet for å bare tenke, ja, men det er mitt.
Det gir en også litt perspektiv, kanskje, på den måten at hvis man er inne i en sånn der ond spiral på nedtur i hodet sitt, og tenker, nei, nå var det bare, det var ikke så greit det som skjedde nå. Og så kom strømregningen, og så har de sparet veien, så vil det være omkjøring, og så snublet jeg litt, og så skrapet jeg tåa mi, og så, altså, og så er det kanskje en eller to mennesker der som smiler fint til deg, eller som sier, hvordan går det med deg? Og så, hvor er Gud oppe i alt dette? Og da, når man har vendt seg til det her tankesettet, og ser på de gode gjerningene som skjer som en gave fra Gud, så i stedet for å tenke, nå har Gud glemt meg også, det er bare disse her nekene som smilte til meg, eller, altså, men hvor er Gud? Men når det i realiteten er en klem fra Gud. Gud som smiler gjennom de folkene som han har gitt sin kjærlighet til.
Ja. Vi nordmenn, vi liker ofte å klare oss selv uten hjelp fra andre. Men det at vi takker, det hjelper oss til å forstå at vi lever ikke bare for oss selv. Men vi faktisk lever, vi har vi er faktisk avhengig av andre mennesker, og vi er avhengig av Gud.
Synes du at vi er flinke til å takke?
Kunne vært bedre.
Normen, ja,
ja vi har nok en tendens til å ta ting litt for gitt, tror jeg. Jeg tror vi er vant til å ha det veldig godt. Så det er ikke alltid så lett å takke for alle de, og være bevisst på alle de tingene som man må takke for.
Ja. Rent vann i springen. Det er ikke så mange som har det i verden.
Og nå er disse strømtider så, og matpristider, så tror jeg folk merker at vi er takknemlige for at prisene har vært lave. Og vi er også takknemlige for at man, i økende grad takknemlige for at man har råd til å kjøpe mat, eller har råd til å kjøpe den maten man kjøper.
Jeg tenker også noe spesielt med troen til Paulus. Da. Altså, det er jo veldig lett å havne inn i en spiral hvor man tenker at ok, livet er helt ok, men når det skjer kjipe ting, så spør man Gud, hvor var du? Hvorfor skjer dette kjipe? Men Paulus virker her som han, på en måte, når han ser gode ting, så er det tankene går til Gud.
Han setter fingeren på det og sier, der var Gud.
Ja, og jeg må innom at jeg ønsker jo selv en sånn type tro, for hvis jeg ser gode ting, hvis det er godt vær, hvis noen gjør noe fint mot meg, at tankene mine da går mot Gud. Ikke at når jeg slår tåa mi, eller når, maten ikke var så veldig god i kjøleskapet mitt eller noe sånt, og da tenker jeg, ah, Gud.
Mm.
Jeg vil jo mye heller på en måte klare å assosiere Gud med de gode tingene. Og jeg tror nettopp veien dit da, er nettopp det å være flink og takke Gud og gi æren der han hører hjemme. Ja, jeg lurer på om vi skal gå videre til vers 17 til og med 19.
Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Der har du dynamo igjen.
Ja, der er dynamis.
Dynamis.
Der er kraften.
Som Daniel nevnte for noen episoder siden.
Ja, jeg tror jo et stikkord for det vi har lest nå er kanskje dette her med innsikt. Det å forstå. Jeg vet ikke hva dere tenker om det. Det var et veldig upresist spørsmål, men Daniel, du tar opp tråden.
Jeg snakket jo om den hellige ånd i siste episode, og det er også den hellige ånd som hjelper oss å få innsikt.
Mm. Jeg tenker jo det bygger jo egentlig nettopp på det som vi har snakket om da, med at Paulus, han har en tro som gjør at når det skjer gode ting, også hos andre, så tenker han på Gud og sier takk.
Mm.
Og så sier han nå, jeg ber om at dere, ved hjelp av den hellige ånd, da, som Daniel sier, må bli i stand til å forstå mer om Gud. Og kanskje det er også litt av veien da, til den type tro som Paulus har.
Mm.
Nettopp det å klare å få denne innsikten.
Og innsikt i det håp. Han vil at de Efesos skal get it, altså skjønne det, virkelig forstå at det er et håp. Sånn at de kan skjønne hva de er omgitt av når det gjelder Guds kjærlighet, men også de konkrete tingene som skjer rundt dem, fordi de går med Gud.
Og der er du inne på noe veldig viktig da. Det at, ok, de skal få innsikt i det håpet. Fordi vi kan jo gjerne tenke at, ok, vil han bare at de skal forstå at Gud er en god greie, men det har ingen praktisk betydning. Hvis det er et håp, så må jo det også bety at det har en praktisk betydning her og nå for disse menneskene som hører det. Det er et håp som påvirker måten de lever livet sitt på der og da. Og jeg vet ikke enten om dere har noen tanker om hva det håpet må ha betydd eller vært for menneskene i Efesos, eller kanskje hvis vi skulle gjort det enda mer for vår kontekst. Hva er dette håpet som de skal få innsikt om?
En arv?
En arv? Ja, absolutt. Det er jo et av de bildene som man bruker her. Vi er arvinger. Og så er jo spørsmålet, hva arver vi da?
Mm.
Hva arver vi?
Vi arver vel denne her retten til å få lov til å være Guds barn, altså. Når man er en arving, så er man, som vi var inne på for noen episoder siden, så blir man en del av det som skjer i familiedriften. Da har man noe man skulle ha sagt, og man har rett til å være der, og få være med og bestemme også.
Kan vi si at vi er odelsgutter og odelsjenter?
Mm.
Ja.
Jeg liker den.
Jeg kommer jo fra landbruket.
Ja.
Så.
Nei, men absolutt. Og jeg tenker jo at så langt i det Paulus har sagt, så er det kanskje fortsatt litt sånn diffust. Du skal forstå hvem Gud er kanskje fokuset,
mm.
og at det gir et håp. Men i de siste versene som vi skal lese, og jeg kan kanskje ta og lese de selv til og med, i vers 20 til og med 23, så blir han enda mer konkret på hva betyr dette håpet her og nå. Så Efeserne kapittel 1, vers 20 til og med 23. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde, og sammen var ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som Kristi kropp, fylt av ham, som fyller alt I alle.
Jeg vet ikke om det bare meg, men jeg får en slags sjøbilde når jeg hører dette. Jeg ser for meg et eller annet som blir tatt opp av vannet, og så drypper det bare ned på alt som under det. Det sånn jeg visuelt ser for meg denne teksten.
Jeg skjønner veldig godt hva du mener, fordi det bildet som man bruker da, hvor han tidligere sier, ok, Gud kjærlighet, jeg vil dere skal forstå det, så snakker han om kraft, fylde, han som fyller alt I alle.
Mm.
Det noe veldig sånn gjennomtrengende,
mm.
som nødvendigvis må da bety at dette her ikke noe du bare kan tenke på litt. Dette her påvirker måten du lever livet ditt på,
mm.
også her og nå.
Det sier seg at det hjertet fylt av, det taler munnen.
Mm.
Så det vil også påvirke hva vi snakker om.
Absolutt. Mm. Og det, der vi kanskje inne på noe som viktig da, I form av hva det vi fyller oss selv med, kanskje? Hvis man skulle gått inn på en sånn type samtale. Men jeg synes jo at stikkordet her da, I siste delen, kraft eller makt.
Mm.
Og jeg vet ikke, når dere hører dette her med makt, hva tenker dere at den praktiske betydningen da?
Jeg leser en bok for tiden av en som heter Philip Yancey, eller Yankee, eller jeg vet ikke hvordan man uttaler det navnet. Og han veldig opptatt av det her, hvor annerledes makt når man snakker om Jesus. Fordi vanligvis når vi tenker på makt, så tenker vi jo på folk som kanskje truer sine undersåtter, som man redd for. Men når Jesus viser makt, så vasker han føtter. Han bøyer seg ned.
Mm.
Han gjør det som ingen andre ville gjøre. Han møter de som ingen andre ville møte. Han tar skitjobben, rett og slett. Og det forandrer alt. Så når det Guds kraft, så det jo på en måte den her en veldig overveldende hva skal man si, følelse eller ting som skjer, men essensen, det som denne her overveldende kraften bygd opp på, det å gjøre nettopp det, å se de små, og være ydmyk, og være kjærlig. Og det en veldig sånn rar tanke som man må tenke på litt for å helt ta inn over seg, og jeg vet ikke, jeg har tenkt på det I mange, mange år, og nok ikke helt klart å forstå den fulle dybden av dette enda. Jeg tror jeg kommer til å tenke på det I mange, mange år til. Men nettopp dette at Jesus viser makt ved å gjøre seg til tjener for de andre.
Ja, jeg tror vi inne på noe av det som vi leser I evangeliene. Altså, når vi leser om Jesus og mye av det språket som brukes, så virker det nesten som at altså, det en slags gjenerobring på gang. Det en krig her. Etter at Jesus ble døpt, så står det at han sier «Vend om, for Guds rike kommet nær». Dette var en tid hvor de var underlagt romerrike, som var store og mektige, som hersket over hele verden. Og så kommer plutselig Paulus og sier at nå det et nytt rike. Jeg mener, Jesus kommer og sier at det et nytt rike på gang.
Mm.
Og akkurat som du sier da, det noe med den makten og den måten som dette riket vinner på,
mm.
som det gjenerobrer verden. Og det tenker jeg nettopp I form av å, jeg skulle ikke hvem som sier det, men snakker om det å gjenerobre hjerter. For når Jesus kommer da og gjør mirakler eller tegn, så viser han jo nettopp hvordan ser Guds rike ut.
Mm.
Og det han gjør da jo helbrede syke for å vise at I Guds rike så det ikke sykdom. Han tar og løfter opp de svakeste for å nettopp vise at det ikke undertrykkelse eller urettferdighet I Guds rike. Og det går til og med så langt som at han vekker opp døde for å vise at den dagen, når jeg kommer igjen, og vi vinner det endelige slaget, da alt synd, ondskap, død, lidelse, alt sånn borte.
Når du sier gjenerobre hjertet, hva mener du med det?
Ja, jeg tror tanken som jeg har i hodet mitt hvertfall litt dette her med at, som han nettopp har snakket om da, han vil at vi skal forstå hvem Gud Han ønsker at vi skal forstå det.
Mm.
Og min påstand at hvis mennesker hadde forstått hvem Gud og hva han ønsker for dem, så hadde de aller, aller fleste ønsket å ha noe med Gud å gjøre.
Mm.
Men det tror jeg ikke de fleste av oss gjør.
Mm.
Jeg tror vi har en sånn naturlig innstilling til Gud som litt fientlig, mm. på grunn av synden som bor i oss, sier Paulus.
Det står i vers 3 i kapittel 2. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lysten i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen verdens barn, vi som de andre.
Ja, og det på en måte utgangspunktet, og de neste versene der, vi kan også lese de også, for det kanskje svaret på hva jeg mener med å gjenerobre hjerter, for der sier han, men Gud rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger, av nåde dere frelst. Men jeg tror det et sånt fokus her på at Gud gjennom Jesus gjør seg selv kjent.
Mm.
Han ønsker de hjertene som fientlig innstilt, som bare tenker på seg selv og hva man kan gjøre her og nå, at de skal vende seg mot han. Og jeg tror det nettopp dette jeg mener om å gjenerobre hjertet og gjøre seg selv kjent,
mm.
og at mennesken igjen skal si Gud, vi vil at du skal lede.
Mm.
Vi vil at du skal styre. For det tror vi det aller, aller beste som vi kan oppleve. Da.
Mm.
Mm. Og jeg synes også det er som en litt sånn avslutningstanke, kanskje. Så i vers 22 og 23 så sa han, alt la han under hans føtter. Alt la Gud under Jesu føtter. Og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Og tilbake så vi er igjen tilbake til dette her som vi snakket om i forrige episode, med at ordet i brukes nærmere 100 ganger i Efeserbrevet, det korte brevet på 6 kapitler. Og hele fokuset dette her med å samle. Og jeg tenker at enhet, det med fellesskap, med Gud og med hverandre, er kanskje et stikkord da. For alt det vi skal snakke om videre når vi ser på dette her Efeserbrevet. Og ja, jeg tenker at dette her med gjenerobring, nettopp gjennom å skape enhet, heller en splid, det er måten Gud går frem da.
Mm.
Nei, men jeg tenker at det er kanskje et fint sted å runde av for denne gang. Så vi kan jo avslutte med en bønn. Kjære gode far, vi ønsker å takke deg for at for alt det gode som rundt oss. Vi ønsker å assosiere de gode tingene med deg. Vi ønsker å skjønne mer om hvor god du og se de tingene, sånn at vi kan gi deg ære med god grunn. Og far, jeg bare ber om at du må vise hver og en av oss mer om hvem du og hvilke planer og tanker som du har for oss. Så takker vi deg for at du ikke ga opp på denne verden, men at du kom ned for å gjenerobre våre hjerter. At du kom ned for å vise hvor kjærlig og god du og hvor høyt du elsker oss. Så hjelp oss å forstå det og ta det innover oss. Takk for at du aldri gir slipp. Det takker jeg og ber for i ditt hellige navn. Amen.